fanon gjatë takimit në Shkup kanë paralajmëruar ndërlidhjen energjetike mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut për furnizimin e vendit me gaz natyror, por edhe mbarë rajonit. Me këtë siç kanë theksuar Zaev dhe Fanon, do të krijohet një treg i qëndrueshëm për sa i përket energjetikës mes vendeve të rajonit. Ndihmës sekretari për energjetikë dhe resurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francis Fanon, në Shkup ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Maqedoninë e Veriut që të shëndrohet në një aktor rajonal në lëmin e energjetikës. Ajo që jemi duke parë këtu është vërtet transformuese. Shohim evoluimin e një zhvillimi të ri energjetik. Greqia është një lloj lideri për sa i përket infrastrukturës për marrjen e këtyre burimeve, por ne shpresojmë që të lidhim vendet më të vogla me një treg më të madh që do të mundsojë përparimin transformues ekonomik të vendit dhe gjithë rajonit. Ka bërë të ditur ndihmës sekretari për energjetik dhe resurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francis Fanon, në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Fanon gjithashtu ka bërë të ditur se ka vizituar interkontinentin që ndërlidh Greqinë dhe Bullgarinë, i cili do të çojë gazin natyror përmes Bullgarisë dhe më pas kyçje në vendeve të tjera përmes Maqedonisë së Veriut. Ai një herë është ka theksuar se mbetet i kënaqur që Maqedonia e Veriut shpreh interesim për inkuadrim në projektin Aleksandropolos. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se bashkëpunimi në lëmine energjetikës është një nga prioritetet e qeverisë që ai drejton. Zaev ka theksuar se Maqedonia e Veriut përmes ndihmave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përshpejtojë në mas të theksuar më shumë projekte në lëmine energjetikës në interes të vendit por dhe rajonit në përgjithësi. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partneri ynë strategjik dhe aleat në NATO, Maqedonia e Veriut në periudhën e ardhshme do të iniciojë disa projekte që do të jenë të rëndësishme për vendin dhe rajonin. Bëhet fjalë për përfshirjen e vendit në ndërtimin e termalit të gazit natyror të lëngshëm pranë qytetit grek Aleksandropolis, një projekt që krijon mundësi për furnizim të përhershëm dhe të qëndrueshëm të gazit në vendin tonë, i cili do të ndrohet në një pikë ku do të shpërndahet gazi në vendet e rajonit, por dhe vendet e tjera që do tregojnë interes. Ka bërë të ditur kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas takimit me ndihmës sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për energjetik, Francis Fanon, takim ky që paraqet vazhdimsi të takimeve që kishte kryeministri dhe delegacioni i vendit dy javë më parë në Greqi gjatë konferencës ku mori pjesë dhe sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Zvicër thonë se kanë arrestuar 4 persona në ndryshimin se kanë lidhje me grupet militante ekstremiste, Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Prokuroria Federale tha se policia kontrolloi 3 shtëpi në kantonin perëndimor të Friburgut të Prentën si pjesë e 2 hetimeve penale në veprimtarinë e pretenduar ekstremiste. Të dyshuarit pretendohet të kenë shkelur ligjin zviceran që ndalon përfshirjen me Al-Qaidën, Shtetin Islamik dhe organizatat e lidhura me to, raporton agjencia Associated Press. Prokurorët thanë se 4 personat e ndaluar dyshuan gjithashtu se kanë mbështetur ose marrë pjesë në një organizatë kriminale. Ata u identifikuan si një grua 28 vjeçare kosovare, një burr 26 vjeçar kosovar, një 34 vjeçar me dy shtetësi, zvicerane dhe kosovare dhe një 29 vjeçare maqedonase. Kosova të Premtën nuk ka regjistruar asnjë vdekje nga koronavirusi i ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha në njoftimin ditor të situatës epidemiologjike se gjatë 24 orëve të fundit, nga 645 mostra të testuara janë konfirmuar 42 raste të reja pozitive. Nga sëmundja COVID-19 janë shëruar ndërkaq edhe 54 pacientë që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë infektuar gjithsej 15705 persona. Prej tyre 13731 janë shëruar dhe 627 kanë vdekur. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka njoftuar për 6 viktima të reja nga koronavirusi i ri, 225 persona të infektuar dhe 96 të shëruar. Të dhënat i referohen testimit të 1694 mostrave në gjithë vendin. Sipas të dhënave të publikuara, 3 nga viktimat janë nga Shkupi, të moshës 63, 71 dhe 83 vjeç, dhe një në qytetin e Tetovës, një të Prilepit dhe një në Manastir. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 749, shumica e të cilave janë nga Shkupi, Kumanova, Prilepi, Struga dhe Tetova. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Shqipërisë të lërë formatin 17+1 të Kinës, ndërsa ka thënë se është i kënaqur nga roli i fortë i Shqipërisë në nismën e tre deteve. Kërkesa e Trumpit ndaj Shqipërisë është bërë në një letër të cilën ia ka dërguar kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Letra u publikua të premten nga ana e kryeministrit Rama në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Formati kinez 17+1 është nisma e qeverisë kineze për të promovuar marrëdhëniet e biznesit dhe investimeve midis Kinës dhe vendeve të ish-bllokut komunist të Evropës Qendrore dhe Lindore. Në këtë nismë bëjnë pjesë edhe Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali, Kroacia, Slovenia, Bulgaria, Republika Çeke, Estonia, Greqia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania dhe Slovakia. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bën thirrje për fundin e menjëhershëm të luftimeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut. Humbjet e jetëve të civileve janë të papranueshme. Nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit e as ndonjë ndërhyrje të jashtme, tha Këshilli Evropian në një deklaratë lëshuar në orët e para të së premtes pas një samiti në Bruksel. Bëhet se mbështet bashkëkryesuesit të ashtu quajturit grupi Minskut nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ka bërë përpjekje të ndërmjetësoj konfliktin që në fillim të viteve 90. Forcat armene dhe azerbajxhanase kanë treguar pak gatishmëri për të ndaluar luftimet që kanë shpërthyer me 27 shtator. Më shumë se 100 njerëz, përfshirë shumë civil, janë vrarë në përleshjet e rënda. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit Nagorno-Karabaku qeveriset nga armenët etnik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.